ภาพลักษณ์ของพระเจ้านักวาดภาพที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งต้องการวาดภาพของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นพระพักตร์ที่เต็มไปด้วยความสง่างามพระเนตรที่ส่องสว่างสดใสสะท้อนให้เห็นถึงความสุขในชีวิตนิรันดรเขาเฝ้าพยายามหาคนที่จะมาเป็นแบบตามจินตนาการที่เขาตั้งไว้ที่สุดได้พบกับคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกับที่เขาต้องการเขาจึงให้คนเลี้ยงแกะนั้นนั่งเป็นแบบให้เขาวาดปรากฏว่าภาพที่เขาวาดออกมานั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่า20ปีผ่านไปประสบการณ์ได้สอนเขาว่าชีวิตมิได้มีแต่ส่วนที่ดีเท่านั้นบ่อยครั้งมนุษย์ก็ปล่อยให้ซาตานครอบงำความคิดและความประพฤติของเขาศิลปินผู้นี้จึงคิดสร้างผลงานขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาต้องการวาดภาพของซาตานเขาจึงออกไปตระเวนหาคนที่จะมาเป็นแบบเขาพบกับนักโทษคนหนึ่งในคุกชายคนนี้ได้ฆ่าคนตายมาแล้วถึง7คนและกำลังจะถูกประหารชีวิตใบหน้าของเขาน่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่นักวาดภาพไม่เคยเห็นมาก่อนมันแสดงให้เห็นภาพของซาตานได้อย่างชัดเจนครั้นเมื่อเขาวาดภาพเสร็จนักโทษคนนี้ก็ร้องไห้ออกมาโฮใหญ่เมื่อหวนระลึกถึงวันเวลาในอดีตของชีวิตตนเองยังความประหลาดใจให้กับนักวาดภาพเป็นอันมากคุณร้องไห้ทำไมครับนักวาดภาพถามนักโทษผู้เป็นแบบของใบหน้าซาตานว่าเมื่อ20ปีก่อนคุณได้วาดภาพภาพหนึ่งภาพนั้นคือภาพพระพักตร์ของพระเจ้าและคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งมานั่งเป็นแบบให้คุณวาดใช่ไหมคุณคงจำคนคนนั้นไม่ได้จริงๆเพราะเขาคนนั้นก็คือผมคนนี้นี่เองจากเรื่องสั้นชวนคิดโดยคุณพ่อวัชรศิลป์กฤตเจริญเมื่อการเวลาผ่านไปสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาย่อมมีผลทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรคงจะน่ายินดีไม่น้อยหากชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราคริสตชนเชื่อว่าชีวิตเราเกิดและตายครั้งเดียวเรามีชีวิตเดียวและเราแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีใครจะซ้ำกับเราเลยแม้พี่น้องฝาแฝดจะคล้ายกันมากก็ยังมีบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตเดียวและเราเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลกจะเป็นการดีมากสักเท่าไหร่หากเราพยายามดำเนินชีวิตเดียวนี้อย่างรู้คุณค่าและมีความหมายในหนังสือปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์วันที่6หลังจากที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆเสร็จแล้วพระองค์ตรัสว่าดีแต่ในวันที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เสร็จนั้นพระองค์ตรัสว่าดีมากนี่แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของมนุษย์ซึ่งต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆความพิเศษนั้นก็คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์นั่นเองโดยสร้างให้เรามีส่วนละไม้คล้ายพระองค์และลักษณะเด่นที่สำคัญอันจะทำให้ชีวิตของเราคล้ายพระเจ้ามากที่สุดก็คือความรักพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นผู้รักและผู้ถูกรักดังนั้นเมื่อใครปฏิบัติกิจการแห่งความรักบุคคลนั้นก็จะคล้ายพระเจ้าปัญหาก็คือมนุษย์มักจะอ่อนแอและผิดพลาดบ่อยครั้งมักถูกซาตานชักจูงให้หันเหออกนอกทางแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าแทนที่จะรักกลับเกลียดชังจนทำให้มนุษย์ถอยห่างจากความรักของพระเจ้าเอาแต่น้ำใจตัวเองและทำให้ภาพของตนเองที่ครั้งหนึ่งเคยเหมือนกับพระเจ้ากลับกลายเป็นภาพที่เหมือนกับซาตานแทนแต่ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากกว่าความอ่อนแอของมนุษย์พระเจ้าจึงไม่ทอดทิ้งเราแต่ทรงส่งพระบุตรมาเพื่อให้เราเห็นภาพพระองค์ชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากฉะไหนเราจึงไม่รักกันและกันขอให้เราตอบแทนความรักของพระเจ้าโดยทำให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับพระองค์นั่นคือรักกันและกันทำให้ครอบครัวเป็นสถานที่ที่อบอุ่นให้ลูกหลานได้เห็นภาพของพระเจ้าผ่านทางใบหน้าของพ่อแม่บุคคลที่ยิ้มแย้มอบอ้อมอารีมีความจริงใจมองโลกในแง่ดีเขาจะมีบุคลิกลักษณะที่น่าชื่นชมหน้าตาน่ามองใบหน้าของเขาเป็นเหมือนกับพระเจ้าก็มิปานแต่พอใครที่อารมณ์เสียขุ่นเคืองโกรธโมโหหงุดหงิดใครเห็นก็จะเบือนหน้าหนีจนแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่อยากจะมองหน้าตัวเองในกระจกเลยเพราะเวลานั้นใบหน้าของเขาเหมือนซาตานเข้าไปทุกทีสรุปก็คือเราจะมีใบหน้าที่ละไม้คล้ายพระเจ้าก็โดยการแสดงความรักที่จริงใจต่อกันในครอบครัวและสังคม